Esiet sveicināti! Valsts darba inspekcija uzsākusi apjomīgu darba drošības kampaņu, kas nevis aicinās, bet palīdzēs sakārtot darba vidi mikro, mazos un vidējos uzņēmumos. Kāpēc nepieciešama šāda kampaņa, biežāk pieļautās kļūdas darba vidas iekārtošanā, par to šodien raidījumā. Mani studijas viesi – Sandra Zariņa, Valsts darba inspekcijas darba aizsardzības nodaļas vadītāja, sveicināti. Sintija Volinko, Valsts darba inspekcijas Eiropas sociālā fonda projektu vadītāja, kas pārzina visu šo lielo kampaņu visos iespējamos sīkumos. Sveicināti.
Labrīt.
Un Rīgas Stradiņa universitātes darba drošības un vidas veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš.
Labrīt.
Sveicināti. Labrīt. Un tā, laikam Sintijai jāprasa, sāksim uzreiz ar kampaņu. Jā, vesela gada garumā. Tad ne rīt, ne parīt nebeigsies, bet beigsies tikai nākamā gada martā. Tad jūs esat jau sākuši, un kas tagad notiek?
Esam atklājuši kampaņu, kuras sauklis ir esi drošs, ka darbs ir drošs. Un tas galvenais vēstījums ir akcentēt to, ka darbinieks un darba devējs vienmēr ir šajā sasaistē, ka viena neuzmanīga rīcība var paraut līdzi visu uzņēmumu. Un galvenais vēstījums ir aicinājums pieteikties bīstamo nozaru uzņēmumiem Eiropas sociālā fonda projekta atbalstam, kura ietvaros ir iespējams iegūt bezmaksas darba vidas risku novērtējumu un darba aizsardzības speciālistu apmācības.
Ko tas nozīmē tas bīstamais, jā, jo vienmēr mēs varam uzskatīt, kur ir tā roba.
Es varu teikt, tā saucamo bīstamo,
jā.
Tā saucamo bīstamo nozaru uzņēmumi ir klasificēti ministru kabineta noteikumos, un to uzskaitījums ir ļoti plašs. Protams, tās ir tādas populārākās būvniecība, transports, metāla apstrāde, dažādu veidu pārstrādes, rūpniecības, ražošanas uzņēmumu. To ļoti, ļoti plašs uzņēmumu loks.
Tas ir tāds, kur tiešām reāls fizisks kaitējums var nodarīt cilvēkam.
Jā, nu kur, jā.
Es jau tikai papildinu, ka tas veids, kā tās saucamās bīstamās, jo formāli viņas tiešām tā nesaucās, tur ir tiem, kā noteikumi ir smalkāki nosaukumi, bet viņš ir radies ļoti vienkārši būtībā novelkam viduslīniju. Tādu nosacīto gan nelēmumu gadījumiem, gan arot slimībām. Viss, kas ir viss, noteikti biežākā vidē ir nosacīts bīstamāks, un kas zemi nosacīt mazāk bīstams. Ja, tā kā tas, pie tam viņas ir mainās laikā, tās nozeres ir arī mums ir vienreiz jau grozījumi bijuši šajā nozaru sarakstā, ja, ka tas ir tāds dinamisks process.
Palicis plašāks šis saraksts vai tieši otrādi samazinājums?
Nu, savādāks laikam tā būtu. Mazliet nelielām niansēm savādāks, jā.
Tāds notiek, kaut kas tiek ņemts ārā un kaut kas tiek likts vietā, jā.
Bieži to nedara.
Bieži nedara, jā.
Tās nozaras jau nemainās, kurās visvairāk notiek nelaimes gadījumi, tur, kur ir vairāk šo risku notiktam un tā notikšana beidzas ar smagām sekām, tad tās arī paliek tajā sarakstā. Un tās ir arī tas uzmanības lokā projektam.
Jā, nu, zinot to, ka jau vakar tas lielais notikums tika atklāts, un paklausoties ar to, man drusciņi satrauc šī statistika par tiem 20% pieaugumu, un ka mums, nu, patiesībā ir diezgan visas lietas, ka iet uz labo pusi, bet šajā jomā mums iet visu uz otru
pusi. Es gribētu teikt tā, ka tur ir arī interesi, mums pastījos, un vienmēr nepaguris par to gribu atgādināt, ka īstenībā tie procenti droši būtu jāstāstā ļoti, nu, ziņiem būtu jāstāst, nu, ņemot vērā to teicienu par statistiku, meliem un vispārējo. Es tie stāstu par to, ka par 20% pieaugumus mums ir jāstāst izējas punkts. Mūsu problēma ir zema reģistrēšana, jo mēs vienkārši ļoti
daudz reģistrējam.
Mēs esam daudz runājuši, ka gribu atgādināt, ka nav tā, ka pēkšņi tagad viss ir kļuvis par 20% bīstamāk. Tā nav. Mēs vēl pirms raidījuma sākuma studijā runājam, kad ir ļoti daudz foršu uzņēmumu, kas tiešām, kur Eiropieši brauc mācīties no citām Eiropas valstīm. Bet stāsts tiešām par to, ka mēs drusku labāk, arvien labāk sākam reģistrēt, mazāk slēpjam, un tas ir būt to, nu, to pieaugumu nosaka, ja? Jo būtībā tikai atgādinot tiem klausītājiem, kas varbūt pirmo reizi par to dzird, nu, ir nozars, piemēram, tā pati būvniecība, kur mēs došam reģistrējam kaut kādus, nu, varbūt, nu, 15% no visiem reāli notikušajiem.
Ja,
līdz ar to tas pieaugums, viņš ir tāds, nu, viņi nevajadzētu uztvērt, tā ka tagad ir izēja no mājas un tev ir par 20% lielāka iespēja nomirt. Ja? Nu, tā tas tiešām nav. Ja? Paliek darba vide uzlabojās, domāju, ka kolēģi man papildinās, ja? Ar niansēm, protams, ja? Bet vienkārši mums paliek, paldies Dievam, paliek labāk, nu, nepaldies Dievam, bet visiem kopā mums paliek labāka statistika, ja, un tā statistika ir būtiska tajā ziņā, ka tad mēs vienkārši redzam, uz ko skatīt, kam pievērst uzmanību, kuras ir tās nozeres un kādas ir tās problēmas,
jo,
nu,
kā,
ja nezinām, ko cīnīties, tad nav ko cīnīties,
tieši, ja, nu, tā, jā, jā, vienkārši. Jā, Sandra, jā.
tā, nu, teiksim, ja tā statistika pieaug un pieaugus šo nesmago nelaimes gadījumu, ka tās traumas ir nesmagas, jā, mēs tā kā pat varētu nedaudz priecāties, uzsist sev uz pleca, ka sabiedrība ir zinošā, darba devējs ir atbildīgs, viņš nāk un reģistrē. Par šiem procentiem, cik mēs reāli uzzinām, cik šeit ir tā reālā bilde no Latvijas darba vietām, tur tie procenti katrs, nu, mēs pieņemam dažādi,
15-20% mēs reģistrējam. Es domāju, ka
tikai no visiem, jā.
Es domāju, ka tik skaudri ir, jo mēs redzam Eiropas ciparus citās valstīs.
Nu, letāli gadījumi automātiski
nonāk. Grūtāk noslēpt, jā.
Līdz ar to reālais, nu, letālo skaits, tā kā varētu domāt, ka ir tas
100%.
Ir tas rādītājs,
jā. Jo tos nevar noslēpt, un ārstniecības iestādes mums tur ziņo, līdz ar to, nu, tur nevar darba devējs viņu kaut kur norakt, jā. Un tas letālo pieaugums, ja mums pagājušajā gadā bija 15 gadu laikā viszemākais, 21 letālais nelaimes gadījums, tad šogad jau ir, pagājušajā gadā ir 25, ja tas pieaugums tomēr ir liels. Jā, un tās nozares, kurās notiek šie letālie gadījumi, viņas jau nemainās, viņas kā bijušas tās smagās nozares, kā mēs te runājam, bīstamās, ja tas ir.
Sākumā celtniecība, ja?
Pirmā, transports. Jā. Tad ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, bet tur četri no tiem ir saistīti ar meža strādi, tā kā tur tas, kas notiek mežos, ir.
Pēc tam tur droši vien vēl jāņem vērā, ka ir, diemžēl mums ir iznācis tā, ka ir tās bīstamās nozares, un daži no tām ir ļoti raksturīgs arī ar tiem tā saucamajiem pašnodarbinātajiem, kuri tad vispār tajā statistikā neiekļūst. Ja, piemēram, mežinieks, ja viņš ir pašnodarbinātais, tad mēs viņu neieskaitam tajos 25.
Ja
Iespējams,
ka ir vēl pakādām.
Šis skaidrs pilnīgi noteikti nav patiesais, jo mēs zinām vismaz vēl tikpat daudz mežos, kas notika ar pašnodarbinātām personām. Jā. Jo cilvēkam jāatcerās, ja es gribu būt pašnodarbinātā persona, es iekonomēju, es iegūstu vairāk naudas, maksāju mazāk nodokļus, nemaksāju šo sociālo nodokli apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem un arotslimībām. Līdz ar to tas valsts par viņu, tā kā viņu ir atstājis pašam pa sevi, tāpēc viņš tā arī saucās, ka viņš atbild pats pa sevi. Viņam ir jāsaprot, jābūt apmācītam, kā man tas jādara, jābūt ekipētam ar visiem aizsardzības līdzekļiem. Tad tā bija otrā nozara. Trešā ir apstrādes nozara, zem kuras iet visa mūsu lielā ražošana. Jā. No tām līderos ir kokapstrāde, tad ir pārtika, farmācijas nozara un metāla apstrāde, viens farmācijā gadījies, un tad tikai nāk būvniecība.
Bet būvniecība, es domāju, te ir tas tās, kad mēs skatāmies tieši uz būvniecību, tad tur varbūt ir tie 10, 12, 14%, ko mēs tā reāli reģistrējam.
Vienkārši
visticamāk viņi aiziet.
No,
būs pašnodarbinātie, būs pelēkie.
Tas atkal mans tās tīri privāts vērojums, bet tomēr paskaties, kā šobrīd tās būs tiek būvētas. Viss sastatnes tāds, nu, tiešām kārtīgs visur to, bet liekas tas siets priekšā un tas jau daudz ko dod.
Nē, centrā jūs, ja pārvietojas tikai par Rīgas centru, vai teiksim vispār, nu, tā kā tas centrs varētu būt plašāks, liekas, ka būvniecībā mēs strādājam Eiropas līmenī, vai ne? Darbinieki ir ar ķiverēm, aprīkojums, sietiem, uz sastatnēm, sastatnes atbilst prasībām, viss kārtībā. Tikko jūs pāiet tālāk, pabraucat ārpus Rīgas vai Rīgas nomalēs, tur var ieraudzīt brīnumus. Un jo vēl tālāk no Rīgas, tur arī parādās, diemžēl, tā skaudrā bilde, ka, nu, lētāk, ātrāk, un par drošību mēs nedomājam.
Skaidrs,
un tad lūk ir rezultāts tā iekanā.
Darbinieki trūkst, laika nav, kvalifikācija zemāka, nu viss tās seks ir.
Un tā lēnā garās šis vilcieniņš.
Protams, jā. Es teicu, ka ir vispār kopā ņemot ir jau labāk nekā pēc gadiem 10.
Protams,
jā, bet
protams.
Tā kā ideāli, no tā laikam mēs tiešām nevaram teikt. Ne.
Nekad jau arī nebūs ideāli, jo ir dažādas, darba devēji ir dažādi. Ja? Tie, kas ilgstoši ir šajā jomā, viņi tā kā, nu, saprot, ka tas ir. Nu, viņam ir svarīgi tas, ka tie cilvēki, kas pie viņa strādā, lai viņi pie viņa arī noturētos un lai viņi arī strādātu un ar viņam nekas nenotiktu. Bet savukārt tie, kas ir, nu, nodibinās ātri, viņam vajag šo te apgūt šo naudu, varbūt šim te vienam projektam, tad tur arī nekas prātīgs nebūs. Diemžēl mums arī darba vidi šobrīd velk uz leju šie te trešo valstu pilsoņi, kas arvien vairāk ienāk mūsu objektos, gan ne tikai būvniecībā, bet arī ražošanā.
Loģiski nekādas apmācības nav pirms tam bijuši.
Nu, darba devējiem tas būtu jādara, bet nu, kā tas notiek, tas ir uz viņu sirdsapziņu. Ja mēs esam pārbaudām, tad mēs, protams, to redzam, bet ne visus objektus mēs nevaram pārbaudīt. Mēs gadā vispār 8% no valstī reģistrētajiem uzņēmumiem tikai ar savu kapacitāti un varam pārbaudīt.
Tas tev liekas 8% nu nav arī maz.
Nu. Nav arī maz. Tie ir kaut kur 10,000 apsekojumi.
Nē, es domāju, ka nu, identificēt tās riska zonas un tad tie procenti, tas nav nemaz tik, tas ir diezgan labi. Jā. Nu, nebūtu jāiet tur, kur nojāiet, vai nebūtu jāiet tur, kur
mēs
ir jāgiet.
Mēs priecīgi, ja mums ziņot lūk par tiem objektiem, ja, kur ir, kur mēs ieraugam. Sabiedrība gan ir pakļūst ļoti, ļoti atsaucīga un vērīga, gribētos teikt, kad, tad pat, kad bija ielu remonta Rīgā, ļoti nepārtraukt mums zvanīja tālruņi, e-pasta bija pārpildīta, Facebooks arī kūpēja.
Tā visu darīja.
Jā, kā, redzēt,
arī televīzijā, kā jūs redzējāt, tā kā sabiedrība, paldies viņiem par to un aicinām to darīt arī turpmāk, tā kā, nu, ieinteresētība ir liela un tas mums ļoti palīdz arī. Norēģēt tajā brīdī, kad ir bīstamība, nevis tad, kad ir jau vēl kāds jau ir aizvest uz morgu.
Nu jā, ko mēs nevajadzētu pieļaut. Bet tāpat arī tajās sosijās labajās valstīs, nu tomēr gadās un līdz ar to mums tur jārēķinās, ja kaut kad, kāds tas cilvēciskais faktors
jā, joprojām gadās, būs. Gadās, nu viņi varbūt tas pabeidzot par to statistiku runāt, tad ir tiešām, nu tad tas kopējais skaits mums aug, kas ir labi, jo tad cilvēki kļūst saprātīgāk, vairāk ziņo, saprot, kāpēc jāreģistrē, tas ir forši. Tā kā par tiem 20%, es domāju, nebūtu jāuztraucās. Tas, ko Sandra runāja par tiem vetāliem, par tiem gan būtu jāuztraucās, jo tie faktiski, nu kā kuru gadu tur pasvērstās, bet nu būtībā mums ir pusotru vai divas reizes vairāk nekā tajā Eiropā vidēji. Un tos, ko tas, mēs nevaram noslēpt. Un tas ir tas, par ko mēs tikai visvairāk aicinātu uztraukties, kad un jo tur ir tas, nu, tas, kā mēs sakam, tāds aizberga princips, tie letālie vai tā, nu tā tas spīķīts tam leduskalnam. Ja un ja viņš ir liels, tas augšs ir liels, tad apakš atcīmot arī ir liela. Ja tā proporcija, viņi ir faktiski ārkārtīgi stabili, nu tā rupinājot uz vienu letālo ir apmēram 800 līdz 1000 parasto. Ja mums ir 25 letālie, tad mums būtu jābūt apmēram 20 plus mīnus tūkstošiem tādu parastu nevēlams gadījumu, ja, no kuriem mēs reģistrējām nu, kaut kāds 2000 un maz astīt.
Cik patiesībā ja? Gaļezerā paņemsim nonāk cilvēki mums bija,
ja mēs runājam tieši par Gaļezeru, mums bija pirms gadiem 5 un ir arī šogad viens tieši tāds interesants nu, projekts un studentu darbiņš, kur mēs salīdzinām tos, kas iebrauc, ko ievedu ar amputācijām un pastāmies, cik no tiem tad ir reģistrēti, nu, kam ir darba attiecības un kas reģistrēti pēc tam kā nevēlams gadījumu inspekcijā un pat tām nogrieztajām rokām. Jā, tur tas cipērs ir apmēram 20-25%.
Tikai, jā.
Jā, tā kā tur nav nekāda prieka un pamata tādai, nu, tādai kā tā pošai sajūtai, ka viss notiekās.
Bet jā. Kāpēc tomēr cilvēks slēp? Nu, gal galā, nu, skaidrs, ka līga ir notikusi, nu, un tur jau vairs nav ko, nu, tālākās seks būs vienalga būs diezgan riebīgs ar šim pašam cilvēkam.
Nu, darba devējiem ir tāds mīts, ja viņš tagad oficiāli izmeklēs un reģistrēs šo nelaimes gadījumu inspekcijā, ka, nu, tas ir kaut kas tik šausmīgs, nu, ka viņam tagad būs beigas. Un viņa uzņēmē darbība un viss beigsies. Jā. Nu tā nav, un cilvēki arī diezgan lēticīgi, tie, kas ir cietuši tajā brīdī, ja viņam sastāsta, kas tev ir jārunā slimnīcā, viņu aizved ar privāto transportu līdzekli, nu viņš arī tā vientiesīgi to stāsta. Un pēc tam bieži vien mēs arī redzam, kas tad, kā tas stāsts ir beidzies, nevienmēr tie solījumi ir pildīti, un tas ir tas, kas ko man gribētos, mēs aicinam, un es ceru, ka kāds dzirdīgi gaus tomēr sadzirdas aicinājums, ka nevajag noticētiem solījumiem, jo pēc tam tas, nu, tomēr valsts nodrošina kaut nelielas šīs 1600 sociālās garantijas, kas sevi ietver šo ārstēšanās apmaksu, bet darba devējs to solīto naudiņu, ko viņš ir solījis, nesamaksā. Un tad cilvēks ir tādā muļķīgā situācijā, ka viņš ir ar savu nelaimi, bez pirkstiem, viņš, nu, kaut kā kārpās, kā nu viņš māk.
Bet var jābūt, ka tās kompensācijas no tā uzņēmēja tik lielas, ka...
Nē, nu, gribētu...
Iespējams jau, ka varbūt kādam paveicās.
Bet praksē jau tomēr varmā gadījumā tiešām ir tie stāsts, kad sasola, bet beigās tu paliec tiešām, kā Santa teica, bez pirkstiem un bez naudas, ja? Un šeit jāsaka tā, ka tomēr, nu, tā valsts apdrošināšanas sistēma, viņi tiešām reāli strādā, tur nekāda problēma nav. Problēma varētu tas, ka cilvēki par viņu, nu, maz zina vai neizmanto tās, nu, iespējas, ko viņi piedāvā, ja? Tā kā, esamies akūtā palīdzība, jebkurā gadījumā ir par brīvu, un pēc tam tālāk, kad valsts sistēma apdrošināšana tomēr, nu, es teiktu, ka tur viss ir kārtībā, vienkārši ir jāizmanto. Un tur ir problēma, ka neizmanto, to es arī esmu pētījuši, ka cilvēki neizmanto, neprasa atlīdzības no valsts.
Atgriežoties pie kampaņas, tad mēs visvairāk arī gaidīt, jā, piekteiktos tieši šādu uzņēmumu.
Protams, protams, jo tas ir tas lielais atspaids, ka ir iespēja saņemt šo palīdzību bez maksas un turpmāk uzturēt jau šo te darba vidi drošu un attiecīgi apmācīties pašam. Visbiežākie tie gadījumi ir tādi, ka pats valdes loceklis arī vēlas turpināt šo te jau iesākto darba vidas risku novērtējumu šo te iesākto darba vidas risku novērtējumu uzraudzīšanu un tad tālāk pārvērtēšanu un attiecīgi pasākumu plānu izstrādi. Viņi vēlas to darīt paši un ar projektu atbalstu viņiem ir iespējams saņemt šīs te apmācības darba aizsardzības specialistiem arī.
Jā, bet kas notiek,
arī, ja tā... arī nodarbinātiem atsevišķos gadījumos.
Ja, protams, jā, bet kas notiek, ja tās ir sistēmiskas kļūdas, kuras principā izlabot ir tikpat kā neiespējami?
Ir tā, ka es domāju, ka atkal te ir tas pats jau daudz gadu garumā runātais, ka tā darba aizsardzība jau, un es aicinātu lietot vārdu darba aizsardzība, nevis darba drošība, bet tur jau nav nekāda tāda raķeša zinātne vai kaut kāda nereāla kosmiska lieta. Ja tās ir varama gadījuma tādas no absolūti elementāras lietas, man nebāst roku zāģī un nekāpt uz galda, ar biroju krājuslu uz galda nekāpt. Ja, nu, tādas elementāras lietas. Es te 80% mēs runājam par to, ka vienkārši ir no elementāri jāsaprot kaut kādas tādas pamatpatiesības, ja, ka fizikas likumi darbojās un tamlīdzīgi. Tā kā es domāju, ka tādas īsti sistēmiskas problēmas jau faktiski nemaz tik bieži nav. Vairāk ir tādas ļoti prozaiskas, pragmātiskas, prozaiskas lietas, ko vienkārši neaizdomājās vai nezinu, vai neņem vērā. Un tur tāds ārējais atbalsts ar kompetentiem speciālistiem, kas tagad tos uzņēmumus redz ļoti daudz līdzīgas, tās problēmas jau atkārtojās. Nav jau viņi kaut kāds, teiksim, mazs galdnieks, jau viņš domā, ka viņš varbūt ir unikāls, bet viņš ir īstenībā no tā darba
vietas viedokļa. Tur ir
tieši tās pašas problēmas, kā visur citur.
Jā, bet, nu, piemēram, lūk, par sistēmiskām lietām. Dačs mums ir uzrakstījusi. Mans darba kabinets atrodas blakus visādu vadu sadales skapim. Manuprāt, tas rada lielu lauku, jā, un ietekmi uz manu veselību. Visu darbu laiku esmu kabinetā, vairāk kārt esmu par šo jautājumu informējusi un lūgus veikt mērījumus atbildīgiem par darba drošības jautājumiem, taču nekāda informācija par situāciju vai citādu veidu darbību nenotiek. Nu, principā jau vajadzētu notikt. Ir jāmēr,
šis ir, laikam, mums ir Sandra Mieša jautājums. Jā.
Darba devējiem, principā, ir cilvēka šīs te sūdzības tā kā jāizskata un jādara kaut kas. Jo mēs paši esam piedalījušies, manuprāt, Ivars arī bija, tieši tad, kad elektromagnētiskā lauka noteikuma stājās spēkā, tad cilvēki, kuri atradās tuvu servera telpai, vai tad bija satraukušies, ka nu tagad šī te starojums viņiem iespēja do veselību, kas ir tikai normāli, jo viņš psiholoģiski tā domā, ka tā ir. Tā rūts un kaut kas labi iespējams tur izdalās, un mēs tad paņēmām laboratoriju un aparātus un pētnieku, kas ir kompetenci šajā jomā, nomērījām no visām pusēm, un darbinieces kabinets bija pat, teiktu, ļoti tālu no šīs vietas, nebija tik tuvu, un tas viņš pat netuvojās pieļaujamai normai, ja, tā kā šīs te serveru telpas netuvu nav tās bīstamākās vietas, par ko darbiniekiem vajadzētu satraukties.
Jautājums, kāpēc dacēja
es domāju, ka
persona tomēr nevarēja pateikt, nu, tādā gadījumā aizgājām.
Komunikācija izmērījām, jau joprojām ir, komunikācijas lieta ir joprojām aktuāla, jā, bet tiešām jānomierina, kad domāju, ka dacēja nav nekāda pamata uztraukties, jo tiešām tas mērījums skaits ir pēdējos 2-3 gados ir sakrājies, tā pieredze arī mums. Un tiešām ir tā, ka, nu, faktiski, es teikšu kodīgi, mums, laikam, vienu vai divas reizes ir bijis mērījums, kurš pārsniedz pusi no pieļaujamās normas, un tas
pusi
bija
no
pieļaujamās, tad es tīju pusi no, kad būtu jāsāk kaut kas darīt, ja? Un tas bija viens vai divi gadījumi pēdējo 3 gadu laikā, no tiekam daudziem mērījumiem, un tas bija, tā bija runa par kodu, nu, veciem fizioterapijas krievu laika, padomu laika aparātiem, ja, kas, nu, tiešām, biroja, serveri un tamlīdzīgi, nu, 8, 10, 12% no pieļaujamās normas, tas, ko mēs tā normāla ikdienā redzama.
Nu, katrā gadījumā ražotājs ir domājis par to,
ir tiešām, un minēšana vienu ātru piemēru no mūsu pašu universitātes, piemēram, mums arī bija, nu, telpa trūkst, un tā izremontēja kabinetus, kas atrodās virs tāds, nu, transformatoru, tās stacijas, kur nāk lielais ievads universitātē, kas tiešām ir jaudīgs, jā, un izremontēja, un tur telpa tukša bija, vairākas telpas, un tad bija tas arī jautājums, ka darbinieki saka, nē, es tur neiešu, tur ir baigies starojumi, tur man tur indē nost un vēl kaut ko, jā. Nu, izmērījām vairākas reizes, nu, kaut kādu 10% no pieļaujamās normas, tas ir tieši transformatoru punkta.
Ivar, kā vienmēr, tā kā teikt, es domāju, ka ir 10% tomēr ir,
jā. No pieļaujamās, jā. Ne, nu, es domāju, ka tur Dace bija tā rakstītāja, es domāju, ka tu vairāk pamats ir jādomā par to, kāds ir gaisa kvalitāte, kā cilvēks sēž, vai viņš kustās pietiekami, un tas
teica, ir daudz būtiskāks. Tā telpa nav tāpat labākā, no tā, no tā jā, skatoties.
Bet varbūt arī tur ir darba paradumi un daudz cits lietas kopā.
Kas es gribētu teikt, ka šajās darba vietās viss svarīgākais ir šī darba devējā tieksme, ar ko sākās viss problēma. problēmu risināšanu. Un arī šī komunikācija, ja darbinieki jūt, ka viņiem kaut kas īsti nepatīk, vai viņi redz, ka viņiem ir kaut kas ne tā, kā vajag. Nu, tā ir tāda saruna ar darba devēju. Un darba devējiem bieži vien pēc šim tām neapmierinātību, ko cilvēki it kā sajūt, tā nemaksā baru naudu. Tas cilvēku vajag vienkārši nomierināt, pasaukt, veikt mērījumus, izstāstīt, apmācīt, informēt, un tas ar to arī cilvēks jūtas apmierināts.
Nu labi, es tagad izstāstīšu gadījumu iz dzīves, ko jau es teicu mūsu viesiem jau pirms raidījuma. Tātad cilvēks ar augstus profesionāls, un nu, viņš var izvēlēties arī darbus, ko strādāt, bet viņš strādā ražošanā. Un tagad viņš ir atnācis uz potenciāli jauno darbu vietu, skatās, skaists, jauns cehs. Ieiet iekšā, izrādās, ka tas pirmkārt ir padomju laika, tas seks tikai smuka apšūts. Un vistrakākais, ka nav galīgi padomāts, metāla apstrādes uzņēmums, kur nodarbojas ar pamatīgu metināšanu. Zili dūmi tā, ka ciru var pakārt. No cilvēki strādā, metinātāji, kur saņem labas algas visur, bet viņi ir gatavi tur atrasties. Nu, kas tas ir pa joku?
Nē, nu, ir, nu, tiešām tie, un arī jūs var minēt līdzīgi piemēru, ne līdzīgi, bet piemēru no tās pašas tēmas, tikai no, par otru pusi. Mūsu kolēģi Ines, laboratorijas vadītāja, pirms nedēļām divām vakal bija arī tepat Rīgā metāpastās uzņēmumā, kur viņi bija, nu, arī teica, ka, nu, viņi ir patīkami pārsteigti, cik normāli var būt tātad metāla apstrādes uzņēmuma telpas, kur ir padomāts ventilācijas filtri, apkopes uzturēšanas, putekļu sūcēji, poiši informēti, visi zina, kāpēc tas ir jādara, jāsaprot, kas ir metināšanas aerosoli, smagie metāli. Nu, nu, jā, nu, es domāju, tās Latvijas problēma ir, ka ir tās abas galējības.
Tas
ir tas attieksmes jautājums, jo tajā uzņēmumā, kur
izstāstīt,
tur saprast, ir normāls darba devējs, atvainojos, ka lietoju tādu terminu, kurš domā par to, kādos apstākļos mani darbinieki strādās, lai viņi neslimo, lai viņi ir veseli, lai viņi pie manis strādā ilgi. Savukārt, tajā otrajā jūsu pieminētajā gadījumā darba devējs maksā viņam pieklāju galgu,
nu,
ar ko viņam arī ir, viņš arī jūtas. Viņam sirdsapziņa ir tīra, ka es visu esmu izdarījis. Ja? Viņš nedomā par to tālāk, ka tie cilvēki pēc pāris gadiem klepos un varbūt arī būs arodslimnieki potenciāli un varbūt ar viņiem varbūt kaut kas neatgriezenisks.
Bet es domāju, ka te ir tā problēma, ka darba devējiem ir jāsāk, nu, ja viņi nav sapratuši, tad tas ir pats pēdējais brīdis to sāk saprast. Nu, tas ir tas ekonomikas termins, tas shake through, vai kā viņš kaut kā tur tiek pieminēts, kad es tie pašlaik ir tāda personāla trūkst, kvalificēta darbinieka ļoti, ļoti trūkst, un tie uzņēmumi, algi ir viena lieta, bet algi īstenībā vairs ne to, nu, ne to nav vienīgā lieta. Ja? Tikko nebūs tas kompleks, ka man ir laba alga, no, cilvēcīga attieksme, labi apstākļi un izaugsme un vispārējais.
Tāpēc šis speciālis tad nepaliks.
Jā, loģiski. Un tas darba devējs, viņš vienkārši pēc gadu vai diviem viņš attieksies, ka viņam tie metinātāji viņi jau vairs nav. Jo viņi ir tikai normāliem darbdevējiem.
Ir tāds ietpieris uzņēmēji, kuriem ir labi tehnoloģiski tādas inovācijas ir izdomātas un principā arī veiksmīgi strādā un varētu it kā uzlabot, bet viņi nē, viņi cītīgi pie tā turs, pie tās vecās iestrādātās sistēmas un nesaprot, jā, ka sistēma ir daudz ko mainot.
Es domāju, tā ekonomiskā situācija, viņas vienkārši noliks pie vietas pēc gadiem, diviem, trījiem, tas notiks. Tā kā Igaunijā jau pašlaik ir citu tas bezdarba līmenis, 4,6%, kas, nu, būtībā vienkārši...
Nu, tas ir tas, ka visi, kas negrib strādāt, tie nestrādā.
Visi, kas vispār ir, nu, kā šveiks, kas var pacelt roku, tie visi karo, jā, vai kaut kā tā.
Tad uz to labo pusi jau virzoties, man gribētu tos teikt, ka mēs arī redzam arvien vairāk šo te labu uzņēmumu, kur darba devējs tiešām pieved cilvēkus pie šī te darbinieku trūkuma, ir gatavs vest no liela reģiona, viņi tiek pievesti un aizvesti, viņiem tiek nodrošināts arī pusdienas, tiek dotētas un par šiem darbiniekiem domā, un arvien vairāk darba devēji ir tādi, kas dara vairāk nekā normatīvu prasības vispār liek. Ja? Un tas ir tik ļoti iepriecinoši, kad tādu paliek arvien vairāk un domā par šiem veselības veicināšanas pasākumiem, kad, lai kamēr cilvēki vēl ir darba spējīga, lai viņiem šis darba spējas pagarinātos, tad, nu, gan masāžas, gan tas top piemērs, ko es gribu teikt, kad sievietēm, kas nu, ilgstoši strādā uz kājām, viņiem varbūt ir smags, varbūt arī smags jācilā smagumi, tad viņiem bieži vien parādās vēnu problēmas, ja? Un mums pat bija pirms diviem gadiem divi letālie nelaimes gadījumi, kur sievietēm plīsa šīs vēnas darba vietās. Un darba devējs neskatoties uz to, ka neviens ņem to neliek darīt, viņš šīm sievietēm nopirka kompresijas zeķes. Ja? Tā kā, nu,
šo... Ir pārāk liels ieguldījums,
bet... Nepārāk liels, bet patīkami,
ja? Pirmkārt novērtē, un arī tam darbdevējam ilgtermiņā skaidrs, kad ir milzīga starpība, vai pie viņa paliks vai nepaliks strādāt. Ja?
Un sievietē, kurai, teiksim, viņa jūt, ka pa viņu vai jebkuram darbiniekam, kurš jūt, ka pa viņu šādi rūpējas, viņam nodrošina masāžu tie, kas fizisko darbu strādā, viņiem nodrošina šos te augļus, ūdeni, vitamīnus un dažādas citas aktivitātes, ja, lai viņš tā kā būtu darba vietā gudrs, ja, un pēc iespējas labāk arī strādā.
No, loģiski.
Viņš padomās, vai man iet uz tādu, kur viņi indē nost, vai palikt pie šāda darba devēja. Mm.
Paklausīsimies vienu klausītāju. Lūdzu.
Lūdzu. Labrīt.
Labrīt.
Manas darba veids ir stūrēt auto. Tas ir tajā kategorijā, kur stūristi, un tā patreiz tieši busiņu stūrēja. Vienmēr sakot, manuprāt, tas ir diezgan bīstams darbs, nu, pie tās satiksmes, kāda ir Latvijā, jo, nu, iespējamība kāda sadursmī ar citu auto diezgan liela ir. Un otra lieta ir, tas ir sēdošs darbs, kad, manuprāt, darba devējiem vajadzētu apmaksāt muguras masāžas un kaut kādas veicinošas vingrojumus, nu, teiksim, kaut kādas sportiskas aktivitātes. Diemžēl tas, protams, nav reāli dzīvē, to es pats uzņemos uz sevi, jo, nu, es sapratu, ka tas ir jādara, bet, manuprāt, nu, ļoti tāds bīstams darbs savā ziņā.
Es ceru, ka jūs nerunājat šobrīd ar klausultiem pie auss. Tā nebūs, ko?
Nu, jā.
Daudz, kas... Jā, paldies, to mēs samartām.
Labi sēdētājs, jā, paldies. Varbūt varat komentēt kaut kā, jā.
Jā, labi, paldies. Nu, jā. Tad pirmkārt,
jau...
Pirmās
lietas pirmās, jā. Nē, nē, skaidrs, ka ir taisnība un... Un domāju, ka tā šāda veida piemērs ir tāda, ir vairāk un vairāk, un tiešām cilvēki gan, nu, tad pirmkārt, kā tie pašā vadītāji ilgi sēž un ir garas darba stundas un agra celšanās un maiņas un nogurumi, un tur ir daudz problēmu, un te ir, es domāju, ka te ir divas lietas, droši vien, kad ir viena lieta, ir tas darba devēja attieksme un tas, ko viņš piedāvā un ko viņam vajadzētu piedāvāt, un tas zvanītājs arī to pieminēja, nu, tur vingrošanas un masāžu, bet ir arī otra puse, jo ir, man ir diezgan daudz piemēru zinām, kur tas darba devējs ir, nu, tāda atvērta sirdi nāk un saka, nu, devēj, vingrojiet un viss būs mums visu darām, un tur arī, nu, tie cilvēki arī ir, nu, ne visi varbūt tā ļoti interesēti, jā. Nu, var līdzīgi paprastīt, nu, cik no jums, jā, vai klausītājiem esat pamanījuši, ka, teiksim, piebrauc tur benzīna tankā busiņš, izkāpt šoferis un
uztaisīt. Sāk vingrot, jā.
Jā, nu, tas ir tāda ekstrēma reta pieredze, jā, nu, būsim reāli. Tā kā, tur, es domāju, ka darbs jāsaka, ka ir bīstams, un tādu darbu būs vairāk un vairāk, jā, bet tur ir divas puses, ir gan tā darba devēja puse, jā, tad tur pilnīgi taisnības zanītājiem, un ir arī, protams, jāatcerās, ka pašam arī ir jābūt.
Jo tām autopārvadājuma jomām sevišķi, un tie lielie uzņēmumi, viņi vispār grēkoja daudz.
Grēko, jā.
Šeit, un tur bija diezgan nepatīkam arī noteikumi, kas arī... izvirzīt pašiem šoferiem, kā viņi, cik viņiem kādos laika limitos jāiekļaujas, plus vēl jāekonomē degvielu, un vēl tur,
mēs jau pieminējam, ka bīstamās nozeres transportu, jo Sandra pieminēja pirmo.
Jā, tieši tā.
Tur ir problēmas, jo tieši garie pārbraucieni, un mums arī...
Agrās celšanās, nākas braukšanas,
jā. Neveselīgas ēdienas, ko viņš pa ceļam iet, jā, uzpīpē, un, teiksim, tādu normāli viņš nevar izgulēties.
Mēs nepazvanītājo, mēs nezinām,
mēs tāpēc... Jā, mēs vispār pavisam.
Mēs viņam jau... Izklausījās,
ka cilvēki zin, ko vajadzētu.
Diemžēl ir arī alkohols. Nu, man tāds bēdīgākais stāsts pirms vairākiem gadiem. Mums bija letāls nelaimes gadījums, kur šoferis 7,48 promilēm tika atrasts komā, jā, tā kā...
Kur man mācoties mācīja, ka 3 promilis letālā deva.
Jā, nu jā.
Nu jā. Šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas mēs turpināsim mūsu sarunu, palasīsim arī to, kas mājaslapā sasūtīts, domāju, ka kāds arī klausītājs mums piezvanīs, ļoti iespējams. Sandra Zariņa, Sintī Valinko un Ivars Vanadziņš, man studijas viesi.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs par darbā, gluži drošību, aizsardzību runājam, jā, vairāk. Un tātad,
drošība un veselība.
Jā, darba inspekcija sākus milzīgu kampaņu, un te tāds neliels bažas ir par to, ka tā ir vērsta tiem mazajiem uzņēmumiem, mikro uzņēmumiem un arī vidējiem uzņēmumiem. Vidēji uzņēmumi gan skaitās, ka izgadīs visu Latviju, jā. Bet tomēr, vai tas būs tādas nepamatotas manas bažas par to, ka mēs zinām, ka tas pelēkais sektors joprojām eksistē, un līdz ar to šāda pieteikšanās no daudziem varētu arī nebūt nemaz tāda. Nu, tad tas no, atklāsies, opā, mums te strādā vispār, nezinu, vai nu nelegāli, vai par kaut kādām atkal mistiskām mazām ceturtdaļas slodzītēm, vai kā citādi. Jā, un tāpēc varbūt kāds uzņēmējs nemaz nenāks pie jums, kaut gan vajadzētu.
Nu jā, mēs gribētu kliedēt to mītu, ka Valsts darba inspekcija ir tā trakā, tā sodošā represīvā iestāde, jo šis projekts ir tieši vērsts uz to, lai palīdzētu sakārtot, lai izskaidrotu šie te kompetentie darba aizsardzības speciālisti un kompetentās institūcijas stāstīs, kā labāk paskaidros visus riskus un to, kā darīt turpmāk, lai to samazinātu, vai, nu, ideālā variantā, protams, novērstu.
Tad audits un līguma pētīšana nebūs.
Nē, noteikti nē, un mēs esam ar to saskārušies ikdienā, ka daudzi uzņēmēji baidās, bet tā noteikti nevajadzētu būt, un Valsts darba inspekcija aicina un vēlreiz aicina uzņēmumiem pieteikties. Visa informācija ir Valsts darba inspekcijas mājaslapā, tas tiešām ir ļoti vienkārši, un šo atbalstu ir iespējams saņemt bez maksas. Protams, inspektors dodas uz uzņēmumu, lai novērtētu šo te situāciju pašā uzņēmumā, pašā darba vietā. Jā. Vai tā palīdzība tiešām ir nepieciešama, un arī inspektori ir ļoti atsaucīgi un var ieteikt, ko darīt labāk, var arī uzdot šos te jautājumus par darba tiesību jomā, kā jūs minējāt par kaut kādiem līgumu noslēgšanām vai citām lietām.
Un es domāju, mēs diezgan daudz inspektorus mācām, piedalāmies apmācībās, un jāpliecina, ka tiešām inspektoriem viens no galvenajiem jautājumiem ir ieteikt iespējami daudz labās prakses piemēru, ka uzņēmumā prasa, labi, tad slikti, bet kā tad ir labi, kā tad ir pareizi. Un es domāju, ka kolēģi inspekcijā ir ļoti, ļoti daudz mācījušies un ļoti daudz redzējuši, un arī spēja ieteikt ļoti bieži. Kā tad ir? Kā citur ir dara un kā ir pareizi?
No valsts mēs varam visur parādīt labas prakses.
Jā, ir daudz labi piemērs. Par to ir runa. Jā,
es gribētu papildināt, kā viens no biežāk konstatētiem pārkāpumiem, ko mēs savās apsekojumos un pārbaudēs konstatējam, ir tieši šie risku novērtējuma nekvalitatīvais risku vērtējums, jo bieži vien šie nelaimes gadījumi notiek no tā, ka tas konkrētais risks vispār nav vērtēts. Viņi nav iedomājies. Tas konkrētais darba devējs, viņš ir ilgstoši darba aizstības speciālis, viņš ir ilgstoši strādājis, un tā kā tas īsti viņš nav pamanījis to risku, un tie lielais pārkāpumu skaits, ko mēs konstatējam, to arī apliecina, un šis te projekts varētu būt liels atbalsts darba devējiem dēļ tā, ka uzņēmumā ienāks kompetenta institūcija pēc tam, kad inspektors būs norādījis, kas nav, un šī kompetentā institūcija, viņa profesionālitāte liek viņiem pamanīt visu, kas ir darba vidē, ne tā, kā vajadzētu, un līdz ar to viņi saņem šo bezmaksas novērtējumu un ieteikumus, un tātad viņš var būt droši, ka viņa darba vide principā šī projekta laikā tiks sakārtot.
Cerams sakārtot, jo pašam jau būs jākārtot.
Nē, pašam būs jākārtot.
Nenāks maz ir uzmeši un nesakārtot.
Viņam kāds pateiks pareizi, kā to izdarīt.
Un vēl jāpiebilst, tiešām tas, ka šim projektām konkrētām ir tā ļoti jauka iezīme, kas bija pirms gadiem 10, bija pirmā reize, tagad ir otra reize, kad ir iespēja tos risku novērtējumus tiešām veikt ļoti kvalitatīvi, jo tad tos veiks cilvēki, kas to dara ikdienā daudzos dažādos uzņēmumos, redz, kas tur ir tās tipiskās vājās vietas, un vēl ir iespēja, kad ir veikt tātad darba vidas mērījumus, un tad to risku novērtējumu tiešām uztaisīt un tādu pēc būtības, ja saprast, kas ir labi.
Un mērījumi kā?
Tāda trokšņa, vibrācijas, putekļu, ķīmiskās vielas, kas nebija līdz šim iespēja, kas ikdienā arī ļoti bieži arguments, ka mēs nedarām jau dārgi, tad projekts to atbalsta, tas ir paredzēts, un tā ir tāda, es domāju, ka tas mērķis tiešām ir panākt kvalitatīvu pēc būtības normālu novērtējumu, tam darba devējiem līdz saprast, tātad šeit tev ir tādas un tādas problēmas, un mūsu ieteikumi tādi un tādi.
Mm-hmm. Tā, labi, viens klausītājs ilgi gaidīs. Lūdzu!
Labdien. Labdien, es gribēju parunāt par garajām stundām, kur jāstrādā cilvēkiem, jā? Nu, tas ir vairāk uz lielveikaliem, tā tad ir šis apgaismojums mākslīgais, jo pārsvarā tur logu nav bez gaisa, zinat, ir jau tā, kad ieeja kā pircējs jau tais pārguris pa kādu pusstundu, bet cilvēks strādā pa 9-10 vairāk pat stundām, kā tas ir risinājums?
Mhm. Nā, tāds vēl. Tur kaut kas uz labāk.
Nē, domāju, ka teikt, tas sakās tās par to, ka ekonomika saliks visu savās vietās. Mēs esam došiņi, ka vairums klausītāji bijuši Eiropā un labi zin, ka tur, teiksim, pēc 7 nekas pirmkārt nestrādā. Jā, tāpēc, ka ir pārāk dārgi to cilvēku tur turēt, tur ir vienu pircēju vai diviem pircējiem, jā, un nospams arī, ka tur ir konkurences cieņa un darba, arī tagad jau lielveikali savā starpā cīnās un arī tie darba apstākļi neizbēgami iet līdzi, ja, kad, tas daļa un algi ir viena lieta, bet arī tie apstākļi ļoti attieksmi ļoti lieta.
Sliktākais varbūt, vai labākais, es nezinu, pat
automatizācija vēl sākas.
Automatizācija, jā, jo Barcelonā es šajā izstādē redzēju, pilnīgi sistēma, kur tev paņem vietālu un rokā tu uzreiz momentāli pieejot, jo pie preces to noskanē, automātiski tev jau skaitās naudiņu nost, un tu vīzēji ārā, tev atveras durvis, tā kā, laikam, dažas profesijas, kas tiešām reāli pazudīs.
Ka tur ekonomika saliks visu savās vietās pēc dažu gadu laikā. Jā.
Mēs jau arī redzam, ka attiecīgi no šiem te lielveikaliem mēs nesaukšu nevienu vārdā, ieteiksim, no kurām lielveikalu ķēdē mēs saņemam vairāk šīs te sūdzības par šiem darba apstākļiem un no kuriem ir mazāk, kur tie cilvēki ir apmierināti un par šiem apstākļiem domā. Un par tām garām stundām ir jau šis jautājums, tā kā, manuprāt, cirkulēja arī varas gaitiņos, kad ir jādomā par šo te veikalu darba laikiem brīvdienās, cilvēkam arī ir jābūt. Ir jāatpūšās, jābūt ar savu ģimeni kopā, tā kā, nu, es domāju, ka tas agri vai vēl tomēr īstenosies, un tās garās stundas tomēr nebūs.
Un arī te, protams, ir arī tādas ļoti daudz lietas, ko, nu, tie paši veikalu darba devēji varētu darīt, nu, kaut kā elementārais piemērs ir, nu, nu, labi, nu, labi, nesauksim nevienu vārdā, bet ir daži lielie tie pasaules līderi, kur ir, nu, tās pašas kasas vietas ir maināmas augstumā, ja viss ir pielāgots, viss ir, nu, labi pārdomāt apgaismojumi. Mums savukārt bieži vien tā, ka tas apgaismojums tiešām ir vai nu par mazu, vai nu četreiz par daudz. Es tie darba devējs maksā katru dienu, teiksim, 10 eiro par lieku apgaismojumu, lai gan tos būtu racionāli ieguldīt, teiksim, tajā, nu, darba vietas uzlabošanā, ja, vienkārši, nu, mēs nereiķinām līdzi.
Un, nu, jā, nu, te atkal šabloniņš ir, kas tā arī darbojamies.
Bet īstenībā to nevajag visu.
Nu, vēl palasīsim arī šobrīd, kas mājaslapā sasūtīts. Laukos auto mums raksta pavisam citādāk viss. Ja tev nepatīk, un to pasaka darba devējiem atbildi nepatīk, raties man tādu, kā tev ir būt uz vadiem, nemaz nevajag. Un cilvēki klusē. Pilnīgi neticam, ka tas tā ir, bet...
Es domāju, ka tur ir ļoti, ļoti dažādas.
Jā, jā.
Es domāju, ka ir ļoti daudz arī laukos darba devēja, kas ir atkal ir uzņēmumi, kas ir ļoti labā līmenī un kuri meklē darbinieks izmisīgi, un ja tas darbinieks ir saprātīgs, un es mērķinu darba devējiem, ja tas darbinieks pasaka normālā tonī, kad man liekas, ka te varētu darīt labāk vai visiem būtu foršāk, ja būtu šitā, nu, nu liktos, ka, ja tas darba devējs vispār ir, nu, ar potenciāli izdzīvot, tad viņam būtu jāklausās, ko saka tie darbinieki.
Bet, varbūt, ja auto negrib neko mainīt savā dzīvē, un viņam šī darba vieta nosacīta netālu, un tas pārējais viņam liekas sarežģīt, grūti un varbūt pat biedējoši braukt tālāk, nu tad...
Tieši tā, šobrīd es domāju, ka darba spēks ir tik pieprasīts, ja auto ir kārtīgs strādnieks,
tad viņi
ar atklāstām rokām nepaliks. Tieši tā paņems citā uzmanību.
Es domāju, ka viena lieta, ko es gribētu piebilst, tās fenomens arī, ko mēs tikai redzam, kad ir tā latviešu tas ciešanas gēns, ir tāda ļoti svīga lieta.
Lojalitāte.
Un apbrīnojumi, ka blakām ir divi uzņēmumi, kurā vienā ir, teiksim, visi ir 21. Gadsimts vai 22. Gadsimts, jā, un algas labākas, un blakus ir cilvēki, kuri, un viņi meklē darbiniekus aktīvi, un blakus ir tas, nu, tevis pieminētais, kur ir
Zildūmi,
jā. Un cilvēki joprojām cieši un kaut kādu nesaprotamu iemeslu pēc neaiziet uz to normālo.
Kaut gan tas gaida, ka kāds nāktu, jā.
Nu, jā, nu, tas meklē darbinieks,
cieši.
Jā. Un ciešās un lamā valdību visiem spēkiem un, nu, nezinu, ko vēl.
Jo šādi jautājumi mums turpinās un klausoties, prasti, darba devējs aizbildinās ar naudas trūkumu, tāpēc nevar izremontēt telpas, kurās darbiniekiem jāuzturas visu darba dienu, vai darba devēji var kaut kā ietekmēt, nu... Ar kājām, jā, vienīgi.
Ar kājām viena lieta, jā, un tas kļūst par ļoti lielu argumentu, un ir jau kļūst par argumentu, bet otra lieta, ko mēs arī to ekonomiku pieminējām, kamēr mūzika skanēja par to naudas trūkumu, ka tas tiešām ļoti bieži ir tāds aizbildinājums, jo vairumā gadījumā īstenībā es atgādinu, ka ieguldījumi labā darba vidē, labā darba vietā nav tēriņš, tā ir investīcija, jā, un ja cilvēks pēc tam labāk strādā vai mazāk slimo, tur ekonomiski var ļoti elementāri sareikināt, ka tam, tā ir investīcija, kura atmaksājas labāk nekā noguldījums bankā vai jebkur citur pašlaik.
Tas darbinieks jau strādā tā darba devēja,
nu,
labā,
tieši tā,
viņš jau nevairo savu labumu, viņš jau viņam palīdz.
Un te ir tas tās par to, ka ir uzņēmējs brauc smalkā džipā, bet īstenībā nevar nopirkt, nezinu, ūdens automāta aparātu vai kaut ko tam līdzīgi.
Autotransporta nozarē man ir tāds, tāds hrestomātisks piemērs, tas bija, kur ir noķērusi toreiz nevis CSDD, bet tā otra, ka... Transporta direkcija, jā, kur ķertos pārvadātājs, kuriem ir pārkāpumi, tad bija noķerta meža pārvadātājs, un tagad ir atbraucis īpašnieks. Īpašniekam ir ļoti glauna, ļoti dārga mašīna, bet tad paskaties uz šī īpašnieka mašīnas riteņiem.
Pliks riepas.
Vasarā pliks riepas, tu saproti, jā, ka tur ir kaut kā ar prioritātēm ir pilnīgi viss šķērsām.
Nu, jā, tā ziņās, Skandināvija vai Centrāla Eiropa tomēr ir, nu, ir pilnīgi cita veida domāšana, ja, ka tev ir primārais tavs tas ražošanas, tas naudas pelnītājs ir uzņēmums, jā, tā kā tu ņem ārā tikai tad, ja tu varat atļauties, bet mums tomēr reizēm tā nav.
Ne, tas ir dīvaini, galvenais, lai būtu dārgu mašīnu pašam, jā, pārējais viss ir pilnīgākā tūtā. Vēl viens klausītājs ar mums vēlas aprunāties, lūdzu. Halo.
Labdien.
Labdien.
Situācijā, kad darba devējs savā starpā izveido karteli, tad tur var darīt, ko grib, tāpat tās algas būs maziņa. Būs arī melnais, tā teikt, vergs, un tas arī ir viss, un tieši tā arī saka.
Sakiet, kas tā ir pa nozari, ja nav noslēpums?
Tas ir, nu, tas ir vairāk vīriešu darbs, un tā ir konkrēta pilsēta. Nu, varbūt, ka es šobrīd neizteikšos, bet tā viņš ir.
Dažnai aicināt konkurences padomu, kur, manuprāt, lieliski strādā. Jā, es domāju, ka viņi to savu darbu, ja ir mazākās
zīmes. Bet tas arī attieksies, pieņemsim, uz darba algu saskaņošanu.
Un karteļa ir, nu,
karteļa. Karteļa vienošana, tas parasti par preces cenu, teiksim, un pakalpojumu cenu.
Tas iespējams, ka vāk līdz arī daudz ko citu, protams, jā. Jā, arī tā skaitā došiem darba apstāžus un līgumus un noteikumus. Bet es domāju, aicināt, ka mums, manuprāt, valsts pārvalde darbojas ļoti labi un konkurences padomu daudz reizes
ir
sev apliecinājusi, kā tiešām efektīva institūcija.
Iesniegt arī šo te informāciju anonīmi, tur nav jāizpauž savu identitāti.
Tieši tā. Un viņi, zināju, ir apliecinājuši, ka viņi tiešām strādā ļoti mērķiecīgi, ļoti labi.
Ja faktus noliek, nosūta, tad viņi pārbauda.
Bet skaidrs, ka jebkura tāda, jebkura šāda veida attiecības, viņas atspoguļojas arī darba vidē. Ja līdzīgi kā mēs redzam arī pētījumos, tur, kur ir nelegālā nodarbinātība, tur automātiski sliktāk arī darba apstākļi un daudz sūdzību. Tas iet roku rokā cieši.
Tas ir, tā ir taisnība. Te interesanti, Dita mums uzrakstījusi ir un es pirms, ka viņai ir zinām taisnība. Man liekas, ka darba devēja ir lielāku prieku atbalstīt darbinieks gan ar augļiem birojā, gan ar masāžām un vingrošanām, bet tad atnāk valsts ieņēmuma dienas un to uzskata, ka tie ir nesaimnieciskos izdevumos un tanī brīdī ir sāpīgi.
Jā.
Oh.
Man ir atbildi.
Tas ir mainījies, jā.
Ir ministru kabineta noteikumi, nepateikšu tūlīt numuru un nosaukumu, bet kas nosaka tieši to, ka, ja ir šie izdevumi saistīti ar darba aizsardzības pasākumiem, tur ir uzskaitīts tātad tieši ar kuriem, tad viņi var šos te nodokļu, saimnieciskās darbības, un tur tā nodokļa atlaides, tā kā gudrs grāmatvedis, ar to uzzinot, var
kontēt, kā vajag. Andrzejs Zindīgs pieminētā par to, ka, ja ir kvalitatīvs virks novērtējums un tie normāli ieteiktie pasākumi, tad tur parādīsies arī tādas lietas kā vingrošana, augļu ūdens un vispārējais. Un tad, ja tas ir šajā pasākuma plānā, tad ir tā likuma dotā iespēja, ka uzņēmums to var iekļaut saimnieciskās darbības izdevumos.
Nu, tad, principā, viņš ir jāizrunā jautājums.
Un vēl viena lieta, no pagājušā gada arī šķiet, ka arī tās darbinieku ēdināšanas ir attaisnojama izdevumi. Tur ir limiti kaut kādu noteikumu, bet arī tā darbinieku ēdināšana, kas kādreiz arī tika uzskatīta par apliekamo ienākumu nodokli jāpliek iedzīvotāji, ka tas arī vairs tā nav. Ja, tā kā valsts, es domāju, savu darbu ir izdarījusi arī, ka mums pašiem atliek to pamanīt un ievērot.
Tas labi, Aivis, mums visdrīzākais viņš domā, ka šajā gadījumā mums vēl tas slēptais darbs, bezdarbs vēl kaut kur pastāv.
Tas ir pelēkā ekonomika, viņš
domā, vai kaut kas tāds, jā, bet, ka cilvēki tomēr neskapēc nevēlas nekādu nokārtot darba attiecības. Nu, viņš raksta par 7% bezdarbu lielo, tas ir liels
Nu, Rīgā ir, man šķiet, ka jau mazāks, nu, tad reģiona, protams, ir būtu atšķirīga situācija, bet es domāju, ka tas, skatoties to Igaunijas piemēru, tur, domāju, mums tas būs pēc gada vai pusotra, ja, kad ir tie, nu, tiešām, vai, un, nu, viņi jau, Igauni pašlaik ņem Somas darbā, jau tik tā nonāks,
jā. Tā jau ir.
Jā, tā kā viss ir aizgājis otrādākā virzienā.
Pasaule turies,
jā. Jā, tieši tā.
Jā, vēl kaut kas vai vēl palasīsim vēl drusciņu.
Varam mums.
Vēl minūtu mums ir aplikos, jā. Nu, Anna mums raksta par nogurumu. Tiemžēl lielākā problēma novērtēt ilgstošu nogurumu, 2-3 stundas ceļš vienā virzienā, 4-5 stundas darbs uz vietas, un vakarā e-pasta pārbaudja ceļā, tas nav iespējams, un tad pat sportiskām aktivitātēm laiks vienkārši nav, tas vairāk par to, nu, par sevi stākā, saka.
Jā, bet tur atkal jautājums par darba organizēšanu. Ir jau, nu, pašlaik mūsdienās tās netinkās iespējas tik milzīgas un tik neierobežotas. Nu, kāds tas darbs ir, no jābūt pie letes un jāpalpo pircējs, tad mūsdienās tam visam ir risinājumi. Jā, vai ir jāgrib.
Attālinātais darbs.
Tieši tā, visam tam ir izdomāts jau pašlaik efektīvi risinājumi.
Tur ir tikai organizācijas
jau. Jā, tagad devē, jāskaidro, kāpēc tā varbūt, ka tev, nu, ka tu vienkārši spētu labāk strādāt, ja tev būtu kaut kādi cilvēki apstākļi un tur ir iespējams atrodams.
Vēl vairāk interesanti jautājumi, bet es pieļauju, ka arī varu. Un jums, iespējams, mēs tiksimies vēl.
Čarams.
Jā, tā ir mūsu tematika, un mēs runāsim par to, bet ātri vēl, tad kādi pirmie soļi jāspēr uzņēmējiem, lai
kur jāskatās.
Ir jāatver Valsts darba inspekcijas mājaslapa, vdi.gov.lv, un jāatrod pieteikums, vai arī vienkārši ir mums jāpiezvan, un mēs visu palīdzēsim sakārtot, saprast, jo daudziem liekas, ka tas varētu būt kaut kā sarežģīti, bet tā absolūti nav. Šis atbalsts ir bez maksas, un kampaņas sauklis esi droši, ka darbs ir drošs, ir absolūti atspoguļo to, ka gan darbiniekam, gan darba devējam ir jāstrādā droši, un viņi ir ciešā sasaistē viens ar otru.
Tātad meklējiet informāciju un tālāk izmantojiet šo lielisko iespēju.
Aicinām izmantot, jo tiešām ir tā retā iespēja, ka tas ir bez maksas, apmācība, konsultēšana, riska novērtēšana, mērījumi.
Valsts darba inspekcijas darba aizsardzības nodaļas vadītāja Sandra Zariņa, Valsts darba inspekcijas Eiropas sociālā fonda projektu vadītāja Sintīja Volinko un Rīgas Stradiņa universitātes darba drošības un vidas veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš bija mans studijas viesis. Paldies par sarunu.
Labdien.
Paldies.
Nu ko? Nedēļas nogalē tuvo, jau turpat blakus, rīt solītin jauku laiku, tāpēc visiem arī. Veiksmīgi, jā, šodien arī, tāpēc veiksmīgi izmantojiet un jauki izmantojiet šo. Atā!